Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо. Для вас працює Тетяна Трощинська. Говоримо з Сергієм Нікітенком, головним редактором херсонського видання «Мост». Я так розумію, що ви були поблизу тих місць, які є та після затоплення, після цього паводку, спричиненого терористичним актом Російської Федерації після підриву Каховської ГЕС. Навіть на вашому Фейсбуці дивлюсь фотографії. Я би назвала їх унікальні, якби ми не розуміли, наскільки це страшно. Так, от на цьому на дні Каховського водосховища розтріскана земля. Я так розумію, якісь уламки снарядів. Ну, це те, що я бачу, але ви бачили це на власні очі. Розкажіть, де ви були і що ви бачили?
Ну, давайте не називати населені пункти, бо військові нервують.
Не потрібно, звісно. Абсолютно не потрібно.
Це одна з громад, яка знаходилась на Каховському морі. Вода там відійшла, дуже швидко відходила. Як вони розповіли місцеві, десь за годину на метр від берега відходила вода відразу після підриву дамби Каховської ГЕС. Зараз, ну там ви бачили, можливо, ну ви то бачили на фото глядачі, можливо, десь побачать ці фото, але вони виглядають постапокаліптично. Це висохший ґрунт, там дійсно стирчать урагани на розірвання або напіврозірвані в воді. Видно затоплений колгоспний сад, який спиляли перед за пару років до затоплення цих місць. Його спиляли, і пеньки досі видно. Ну і, чесно кажучи, дуже сумна картина.
З того, що я розумію, що населені пункти ми не називаємо, місцину намагаємося не позначати так, щоб було зрозуміло, але якісь такі загальні моменти, загальні тенденції з того, що ви бачили. Там якісь населені пункти і якісь будівлі лишилися, люди, що там є?
Ні, та там всі населені пункти по цій лінії, по Дніпру, вони є, в принципі, вони живуть під обстрілами дуже часто. Зараз до всіх проблем у них з'являється проблема з водою, бо після того, як пішла вода з Каховського моря, знизився тиск в колодязях, да?
Опустилося. Та, мабуть, в колодязях, так.
Ну, да, і фактично зараз цілий ряд населених пунктів вже починає відчувати проблему з водою.
Звичайною питною водою,
так. Звісно, що її туди привозять зараз бутильовано дуже багато води. В принципі, проблема з водою є у всіх населених пунктах Херсонщини, правого берегу, майже у всіх. Ну, у Херсона тільки немає проблем з водою, бо тут вода з артезіанських свердловин. І зараз не таке велике споживання води, тому я не чув, що в Херсоні були проблеми з водою. У всіх інших населених пунктах вона або є, або буде. Ті, що нижче греблі, там дуже часто затоплені колодязі, там піднімалася вода, і є проблема з пересторога, да, санітарно епідеміологічного стану цієї води. А там, де вище, я вже сказав, вода пішла. Тобто там проблеми з водою будуть ще довго у всіх населених пунктах Херсонщини.
А щодо санітарно-епідеміологічного стану загалом, та, який ви згадали, не зафіксовано чи зафіксовано якісь проблеми, там, можливо, з кишково-шлунковим трактом, якісь такі захворювання? Нічого такого немає?
Я не чув, чесно кажучи, не чув. Да, я проїхав всі громади від Снігурівки, грубо кажучи, ми заїжджали багато сел по Інгульцю затоплених. Там дійсно проблеми серйозні у людей. Дуже багато затоплених сіл, дуже багато і зруйнованих, і затоплених сіл. Ну, а вище вже туди, по Дніпру, я теж не чув про серйозні проблеми.
Будинки, вони в такому зруйнованому стані, так? Їх важко чи неможливо відновлювати, на жаль?
Частину будинків просто неможливо відновити, особливо сільські ці хати, які побудовані з самана, тобто це не опалений, а просто висушена глина. Да? Вони завалюються, як правило, вони не, в них не можна жити. В Херсоні сьогодні я був в будинках на вулиці Чайковській, це там, де було підтоплення. Ну там навіть такі добротні, хороші будинки, да, вони просто виглядають жахливо. Вода там доходила до другого поверху. Я сьогодні був на двоповерховому будинку у людей, вони мені показували, що на другому поверсі десь по коліну стояла вода. Очевидно, що за той тиждень, поки вона стояла, вона серйозно попсувала все, що там було, да, в будинках. Ці будинки теж викликає питання, да, їх можливість їх експлуатації. Ну, люди намагаються вичищати, волонтери дуже багато допомагають, дуже багато їздили з волонтерами, які викачують воду своїм коштом, ну, своїм волонтерським коштом. Mm-hmm. Да, там, бізнесмен один дав машини спеціально, ці колишні вже організаторські, зараз за допомогою їх у людей викачують воду. Дуже багато допомоги приходить, волонтерів, людей. Ну, дуже багато приїхало по всій Херсонщині. Приїхало людей з інших областей, які допомагають. Ну, якось так от справляються, намагаються справитися з цією бідою.
Що по розмовах із людьми ви можете сказати? Що вони хочуть залишатися все одно, там нема настроїв таких переселятися? Ну, словом, про що вони говорять?
Ні, люди навпаки намагаються повернутися додому, навіть ті, кого кому довелося
евакуюватись, так.
Так, з Херсоні, наприклад, людей, яких, я це сам особисто бачив, що 6 червня, що людей, які, ну, їм пропонували евакуюватися, вони не хотіли виїжджати з міста. Тобто ніхто ще тоді не знав. Знаєте, така була трошки нерозберіха. Mm-hmm. Ніхто не знав, до якого моменту буде підтоплення. Але люди сказали, що ми залишаємося в Херсоні, нікуди не їдемо. Вивезли там якусь дуже невелику частину людей. Так і в селах. В селах дуже багато людей повертається. Особливо зараз вже школи закінчились у дітей, люди повертаються. Це кажуть і старости, і голови громад, ну, начальники адміністрації військових кажуть, що люди поступово повертаються. Повертаються навіть туди, де немає нормального житла, скажімо так. Мені сьогодні розповідав колега, я сам цього не бачив, але бачили в селах, що навіть люди повертаються, живуть в палатках. І намагаються будувати свої будинки своїми силами, як це можливо. Ну, а минулого року я сам таке бачив, коли людина приїжджала в Олександрівку, це колишній Білозерський район, і там жила в машині, ночувала в листопаді, щоб якось відбудувати свій будинок, налагодити побут, перевести родину. Дуже різні історії.
Що відомо, можливо, вам про те, що було весь цей час на окупованих територіях? Та я маю на увазі в гуманітарному плані, от після підтоплення.
Різні історії, ми спілкуємося з людьми, це дуже важко. По-перше, їх знайти важко, по-друге, важко їх розговорити. Да, але от я спілкувався на минулому тижні з людиною, яка мені розповідала, наприклад, про підтоплення, скажімо, Олешок. Угу. Там дуже багато було інформації різної про кількість загиблих, про кількість підтоплених будинків. І людина мені розповіла, що те, що бачила вона, чи її родичі, да, от він так розповідав про те, що дійсно були люди померли, загиблі внаслідок підтоплення, що росіяни нікого не евакуювали. Це дійсно правда. Інформація про те, що евакуювали тільки тих, у кого російський паспорт, вона не підтверджується. Це схоже якась маніпулятивна інформація.
Тобто більше інформація підтверджується, що вони нікого взагалі не евакуювали.
Так, що вони нікого з Олеш, з Голопристані. Люди розповідають, що трошки евакуація була, але вона була вже чи 7-го, чи 8-го червня, коли вже там все плавало. З Олешок так нікого і не евакуювали. Тільки сусіди, якісь там, сусіди вивозили сусідів або там знайомих, тільки так. Ну і дійсно сестра цього хлопця на своєму власному човні, вони плавали до себе додому подивитися, що там. побачили померлу потоплену людину і притягли її на вірьовки до берега, щоб хоча б людину можна було забрати. Це щоб так, коротка замальовка, щоб було зрозуміло, що там коїлося. Що зараз там відбувається, дуже важко сказати. У нас інколи виходять, наші журналісти спілкуються з людьми, виходять корисні, короткі такі, знаєте, спогади, ми їх фіксуємо, да, поки люди ще можуть адекватно згадати якісь деталі. Але от цілої картини у нас, зрозуміло, немає. Я брав інтерв'ю на днях у нашого голови військової адміністрації обласної, і він мені сказав, що точної цифри загиблих на лівому березі немає. Просто всі цифри, я це кажу вже другий тиждень, що всі цифри, які озвучені в медіа, як правило, це вигадка, бо ніхто не знає, що там.
Ніхто не знає цих цифр.
Людей. Ніхто не знає.
Обстріли.
Масштабів, і масштабів.
І масштабів ніхто не уявляє там.
Бо, як правило, вже зараз голови сільських, міських військових адміністрацій знають, бо вони ж там більшість свої місцеві, да? Але я так розумію, що у них є зараз політика не спілкуватися про це, бо там дуже болісні є інколи моменти, тому в повних масштабах ми про них дізнаємося тільки, коли повернемося туди.
Обстріли увесь цей час були, так?
Да, обстріли посилилися, особливо на східній частині міста. Буквально декілька, десь годину тому, десь в районі центру я чув такі потужні вибухи, прильоти були. Зараз тихо. Вночі були чутні прильоти. Обстріли. Трошки вони призупинилися на пару днів, коли був підрив ГЕС. Потім вони відновилися.
А стосовно того, яка може бути допомога потрібна, вона ще очевидно потрібна і чи якось її збирають? Просто я думаю про те, що нас слухають люди, і щоб від цієї розмови була елементарна гуманітарна користь іншим людям. Та, можливо, щось про це можете сказати?
Знаєте, мені про це важко казати, бо я не експерт. Uh-huh. А те, що я спілкуюся з волонтерами, вони кажуть, що зараз питання номер один – це, звісно, мотопомпи, люди, які вміють ними користуватися для того, щоб врятувати хоч будинки людей, відмити. Я сьогодні спілкувався з волонтерами з місцевої громадської організації «Місто Сили». Так вони вже навіть не те, що просто відкачують воду, вони вже самі зробили установку таку спеціальну, якою миють обеззаражують, скажімо, будинки людей, під'їзди і так далі. Я, правда, не бачив сам, бо вони сьогодні працювали на острові, на кордоні корабель, а там небезпечно туди. Там червона зона, журналістам то заборонено працювати, але волонтери працюють, відмивають. І очевидно, що окрім цього екстреного порятунку, людям потрібні будівельні матеріали. Я так розумію, що держава буде обіцяє відновлювати, обіцяє фінансувати, але це буде довго. Людям зараз потрібно це все. Я, за моїми особистими відчуттями, я не кажу, що я експерт, я взагалі не експерт, я не розумію. А за моїми відчуттями людям будуть потрібні багато будівельних матеріалів для того, щоб підготувати свої ці промоклі, але будинки, які встояли, підготувати їх до зими і перезимувати в більш-менш пристойних умовах.
А про багато є всіляких експертних оцінок, і частина з них на відстані, а ви от на власні очі, по-перше, бачили все, а по-друге, знаєте, як було організовано там сільське господарство, зокрема, та дуже важлива галузь на Херсонщині. От з того, що ви вже зараз бачите, які зміни очікують, що взагалі, яке майбутнє от у цього всього, все знищено чи щось можна відновлювати?
По-перше, воно було на лівому березі сільське господарство було знищено ще минулого року.
Так, так.
Бо не все, але частково. Угу. Бо мало хто знає, що у нас було не один канал північно-кримський, а два. Був ще Каховський магістральний канал, з якого орошалися майже все лівобережжя, і з нього вода доходила аж до міста Мелітополя в Запорізькій області. Так ось цей канал, його не запустили в цьому році, тому що минулого року окупанти його, ну, просто зруйнували, знищили безхазяйністю, там були затоплені насосні, він не працював. Тобто вже станом на цю весну більшість сільського господарства Херсонщини було знищено. Зрозуміло, що фермери там, наскільки нам відомо, засівають потрошку, намагаються, ну, якісь інші культури, да, садити. Ну і в майбутньому, я не спілкувався прямо з експертами, знаєте, там, з науковцями. Я більше спілкувався з людьми, ну, які там дотичні до цього. Да? Ну, вони кажуть всі в один голос, що доведеться шукати, ну, нові методи господарювання, скажімо так. Доведеться, ну, теж рашення, да, доведеться якимось чином перебудовувати, да, шукати нові шляхи, там, я не знаю. Про це всі кажуть, я не знаю. Ну, у нас є там інститут орошаємого земліділля, да, скажімо, в Херсоні він знаходиться. Вони мають, мабуть, як науковці, вже розробляти якісь плани і розуміти. Але це все буде тільки після звільнення. Те, що це очевидно, тому що більшість земель були, ну, знаходяться там поки що в окупації.
Угу. А чи бачите ви вже зараз, як це вже почало впливати на Крим, зокрема, та чи це вже якось зрозуміло?
Ні, я думаю, що ніяк. Угу. З того, що ми бачили 9 років тому, 8 років, да, тому?
8, так. Ну, скоро буде 9.
А, 9 років, да, майже. Вони, в принципі, за оцей рік окупації Херсонщини, коли пустили самотьоком воду в Крим, їм вдалося, я так розумію, набрати оці водосховища. І, в принципі, їм цього вистачить на якийсь строк. Тому, ну, я думаю, що в Криму проблем з водою поки що не буде.
Угу. Ну і, напевно, на сам кінець, стосовно от таких ваших, ну, не знаю, відчуттів, вражень, напевно, журналістських. Катастрофа величезного масштабу, там всі ж стурбовані, Червоний Хрест, ООН і так далі. Ну, не дуже стурбовані, але трошки є. Є відчуття, що якась допомога, інтерес, бажання щось відновлювати, чи так громади самі по собі зараз?
Ну, от чесно, мені здається, що поки розуміння ні в кого нема, що робити.
Uh-huh.
От чесно, я з головами, ну, з начальниками адміністрації, а це часто колишні голови громад, обрані людьми, спілкувався, вони більш всі свої налаштовані оптимістично, звісно, намагаються зараз навіть розробляти якісь проекти відновлення чогось там, що можна відновити. Але розумію, що, ну, що це будуть просто космічні гроші на відбудову України. Тому, ну, важко сказати. Тут я навіть не знаю, хто зміг би вам на ці питання відповісти.
Ну, це ми з вами пороздумували, вважаєте, так?
Так, тут тільки роздуми. Я, от, ну, чесно, я ж проїхав за цей рік, скоро рік буде, як їжу по Херсонщині.
Угу.
Я проїхав майже всі громади. Не був буквально там в 3-4 громадах досі. І хочу сказати, що, ну, зруйновано вщент все. Я не бачив, майже не бачив цілих шкіл, наприклад, лікарень, ФАПів, ну, дитячих садочків. Ну, зруйновано, просто потрощено все. Що не потрощено, розворовано, розкрадено, росіяни вивозили, мародерили. Там. Бо є села зруйновані на 99 або 100%. Собі. І це все, ну, я просто коли їжу, навіть інколи навіть рубки трохи опускаються, бо не зрозуміло, чи зможемо ми це колись довести до ладу. Ну, ми, я маю на увазі.
Україна, так.
Україна, так. Бо це, угу, очевидно, що без зовнішньої допомоги це буде неможливо. А тут вже буде, ну, я не знаю, яким чином навіть міжнародна спільнота буде це фінансувати. Важко сказати. І чи потрібна нам взагалі така кількість, наприклад, шкіл? Да? Ніхто зараз, ну, в пожарному порядку ніхто їх цього не прораховує. Чи потрібна нам буде, ну, там, кількість навчальних закладів інших, лікувальних і так далі?
Угу.
Знаю точно, що Київська школа економіки розробляє комплексний план відбудови одного з сіл Посадпокровського. Це на межі з Миколаївською областю. Я думаю, що коли цей пілот завершиться, ну, от коли це село почнуть відновлювати або відновлює, да, там було зруйновано капітально майже там відсотків на 80, тоді, мабуть, стане зрозуміло, скільки це приблизно може коштувати, скільки це коштує в реалі, да, і після цього пілоту будуть якісь же оцінки. Але мені навіть, ну, страшно уявити, скільки це може коштувати, бо в цьому селі Медуру у нас був звідти репортаж. Це, звісно, ну, дуже важке. Дуже важко навіть про це зараз згадувати. Але люди налаштовані в більшості своїй позитивно. Ну, не те, що позитивно, вони розуміють, що все залежить більшості від них. Вони гуртуються, вони намагаються один одному допомагати, і це надихає.
Це була розмова з головним редактором херсонського видання «Мост» Сергієм Нікітенком. Тетяна Трещинська працювала для вас, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.